па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Працягваем праграму. Некалі ў Расіі лічылі, што картофель ад распутства. У сучаснай Беларусі ёсць людзі, якія не ведаюць слова бульба, але дранікі ведаюць. Як перакласці на расійскую слова дранікі ў новай лекцыі Вінцука Вячоркі.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Надалей высвятляем на Менскай вуліцы, наколькі ў свядомасці нашых суайчыннікаў нацыянальныя татэмы і культавыя рэчы спалучаюцца з нацыянальнаю моваю. Пачуўшы ад журналісткі беларускую мову і культавае слова «дранікі», немало людей переключаюць мовны код і загаворваюць па-беларуску.
Ці ведаеце вы, з чаго робіцца нацыянальная страва дранікі?
Ведаю.
З чаго?
З бульбы.
З бульбы.
У Беларусі, як вядома, бульбу пачалі культываваць на 1,5 стагоддзя раней, чым у Расіі, дзе бывалі і бульбяныя бунты. Наше слово «бульба» расейскія стараверы некалі пачулі як «гульба», і знакаміты расейскі лексікограф Уладзімір Даль пісаў.
«Гульба – картошка, чортава или земляное яблоко, особенно у раскольников. По преданию, табак и картофель родились от распутства».
То бок расліны амерыканскага паходжання ў Расіі праклиналі задоўга да іхных цяперашніх галоўных санітарных дактароў. І калі з суворай ацэнкай тытуню яшчэ можна пагадзіцца, то рэпутацыю нашага нацыянальнага культавага прадукту мусім бараніць. Зрэшты, падазраю, што стараверы, якія ўцякалі ад рэпрэсіяў з Расіі ў Вялікае княства, у нас тую гульбу спакойна елі, як і ядуць дагэтуль. Але вернемся ў сучаснасць. Зусім недалёка ад месца нашага апытання пляцу Якуба Коласа. Дзесяцігоддзямі было прадпрыемства грамадскага харчавання «Бульбяная». Ёсць і цукеркі, бульба, і танец, бульба, мелодыю якога, здаецца, чулі ўсе. Так што корань «бульба» усюды існы. І ад абразлівай мянушкі «бульбаш» нікуды не схавацца, бо так глухія на пачуцці беларусаў, а значыць чужыя бізнесмены, паназывалі мясную і алкагольную прадукцыю. Але ўсё гэта не падштурхнула моўны рэфлекс пэўных апытаных у бок слова «бульба». Аказваецца, ходзяць менскімі вуліцамі людзі, якія не маюць гэтае слова ў актыўным слоўнікавым запасе. Рэфлекс даводзіцца стымуляваць дадаткова.
Ці ведаеце вы, з чаго робіцца нацыянальная страва дранікі?
Да, знаю, з картошкі.
А як гэта па-беларуску?
Бульба. З бульбы.
З картошкі зробіць дранікі.
А па-беларуску?
З бульбы.
Бывалі і такія адказы.
Канешне, з картофеля.
А як гэта па-беларуску?
Ой, не, я только по-русски могу.
Вы знаете, что я вообще выросла не в Минске. То есть, ну, у меня отец военный, поэтому я сюда приехала уже, когда по-белорусски было поздно говорить.
Карацей, с бульбашоу мы, здаецца, разжалованные. А вось такая моўная рэакцыя нашых рэспандэнтаў сведчыць пра іншыя цікавыя рэчы.
З картошкі.
А па-беларуску?
Картопля. Бульба яе называюць ещё.
З картошкі.
А па-беларуску?
З картофлі. З картоплі. Ой, чесна, не помню ўжо са школы.
Жыве ў свядомасці, чутая ад бацькоў дзядоў ці на вёсцы, таксама беларуская, але дыялектная картопля. Але што да лёсу слова «бульба» ў дыялектным вясковым ужытку, то яно яшчэ ў сярэдзіне 20-га стагоддзя цалкам панавала на абшарах беларускай мовы. Бульба нас адрознівае ад суседзяў. У палякаў – зямнякі, у расейцаў – самі ведаеце. Беларускія дыялектолягі, даследнікі народных гаворак, сабралі ў 1950-60-е гады унікальны моўны матэрыял. Зафіксавалі не толькі асаблівасці маўлення, словаўжывання, але і моўныя каментары самых людзей. На мапе дыялекталагічнага атласу беларускай мовы добра відаць. Уся поўнач, паўночна-ўсходняя большая палова, кавалак заходняя Палесся, прастора слова «бульба», а ў шырокай паласе ад Ваўкавыска да Мазыра гаварылі «картопля». Але амаль усюды ў былой усходняй Беларусі слова «картошка» як паралельны варыянт. Мовазнаўцы падчас тых экспедыцыяў запісалі тлумачэнні людзей, чаму ў іхных вёсках суіснуюць словы «бульба» і «картошка» або «картопля» і «картошка».
Бульба раней называлі. Бульба усе гавораць. Картошка па-гарадскому. Картошка гавораць пісьменныя. Бульба пераважна гавораць жанчыны. Картошка – мужчыны.
Бо мужчыны былі прайшоўшы савецкую армію. І зусім шедевральна.
Картошка па-далікатнаму.
Гэта значыць, людзей так пераканалі ў непрэстыжнасці беларускай мовы, што ім слова «бульба» здавалася грубым і недалікатным. То пажынаем цяпер плён такога добраахвотнага пераходу на больш далікатную мову. Але тая далікатная мова становіцца ў тупік, калі трэба перадаць адным словам такое звычайнае беларускае паняцце, як дранікі.
Як гэта сказаць па-расейску дранікі, ці можна перакласці?
Дранікі.
Не перакладаецца само слова дранікі.
Дранікі нет.
Дранікі такі будзе дранікі.
Не ведаю, если честно.
Ну, даже не картофельныя, аладзі, як ещё называюць.
Бліны з картофеля.
Слова «дранікі» пераважае па ўсёй Беларусі, хіба на паўднёвым захадзе паралельна ўжываюцца словы «бліны» і «аладкі», ад якога, дарэчы, габрэйскае слова «латкес» для той самай стравы. Слова «дранікі» таксама характэрна беларускае, бо ва ўкраінцаў падобныя стравы завуцца «деруны», у палякаў «плацкі» «земнячане». Што ж да расейскае мовы, то найлепшым экспертам у ёй будзе ўжо цытаваная раней дачка савецкага афіцэра.
Картофельныя бліны.
Адным словам?
Ладзі. Да все дранікі гаварят па всему саюзу.
Паверым, спадарыні. Нашыя дранікі, культурна-цывілізацыйная з'ява, неперакладальная на расейскую. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.